šī diena Latvijā būs ar temperatūru tikai ap plus 10 grādiem, dažviet nedaudz virs 10 grādiem, sasniedzot kādus 13 grādus. Jau rīt lielā piekdiena ar plus, caurmērā valstī plus 13, plus 16 grādiem pie jūras dažviet, īpaši līdz piekrastē Kurzemē varētu būt vēsāks temperatūra ap plus 9, plus 10 grādiem. Un jau sestdien Latvijā tad pirmo reizi gaisa temperatūra sasniegs plus 20 grādu atzīmi, tas visticamāk būs vietām Zemgalē un arī Kurzemes dienvidu daļām. Svētdiena temperatūra plus 18, plus 23, un tāda ir raksturīga tiešām vasaras dienām Latvijā, lai gan arī aprīlī laiku pa laikam ne katru gadu, bet arī ir tik silts. Un līdzīgi būs arī otrajās lieldienās, tātad pirmdiena temperatūra caurmērā 18, 23 grādi, tā kā valdošie būs dienvidu austrumu vēji, tad vietām Kurzemē līdz piekrastē varētu būt vēsāks. Savukārt no otrdienas laiks nekļūs sevišķi vēsāks, bet būs vairāk mākoņu un veidosies pērkona negaiss, kas arī tātad raksturīgi vasarai un tādi gaidām pārsvarā Vidzemē un Latgalē. Un kopumā, ja raugās uz nākamo nedēļu, tad arī izskatās, ka saglabāsies vasarīgs silts laiks un veidosies brīžiem pērkona negaisi. Cilvēki laukos pavisam droši varēs pēc lieldienām vai, ja kāds čaklāks grib arī lieldienās sākt darbus.